Kiitos, kiitos kutsusta, kiitos puheista, todistuksista ja kiitos tuosta edellisestä tilaisuudesta. Ehdin sitä tuolta eteisestä vähän aikaa kuuntelemaan. Tulin melko lailla suoraan joen suusta, siellä sivutoimisesti opiskelen teologiaa ja tänään oli hebrean kurssi ja aika iso kirjatentti ja en ihan täysin voi välttää tässä puheessa olematta siihenkin viittaamasta, mutta siitä tuonnempana. Olen minä lyhyen aikaa ehdin kuulla Jukka Norvantoa, mutta minä olen häntä välillisesti kuullut hyvin paljon opintojeni aikaan. Nimittäin yksi hyvistä opiskelukavereistani teki pro gradu työtä hänen erästä luentosarjastaan koski Isä meidän -rukousta. Ja teillä on ollut hieno vieras täällä, varmasti hyvin mielenkiintoinen tunti, kun tiedämme, ettei hyvinkään monista teologeista tutkimusta tehdä tuolla yliopistossa, että olisin mielelläni ollut alusta saakka paikalla. Mutta kuten tuo taustakin vähän viittaa, niin en pidä luentoa, yritän pitää lyhyen puheen ja vielä selkeän puheen. Muutenhan siitä tulee Napoleonin tarkoittama perustuslaki, jonka pitäisi olla lyhyt ja epäselvä. Sen verran kuitenkin näistä teologisista tai ehkä opintoihin liittyvistä lähtökohdista, että pohdiskelin isoon tenttiin valmistautuessani. Iso kirkkohistorian tentti tuli tänään suoritetuksi ja se oli raskasta luettavaa, monia kirjoja myöskin raskasta luettavaa siinä mielessä, että siellä kerrottiin, kuinka isoukkini isoisää Heikki Martikaista sakotettiin Kalajoen käräjillä niinkin vakavasta rikoksesta kuin yksityisten kristillisten tilaisuuksien järjestämisestä talossaan. Ja monia muitakin talonpoikia vastasi tästä samasta rikoksesta noilla kuuluisilla käräjillä. Mutta kun tätä suomalaista kirkkohistoriaa siinä kahlasin läpi, ja tietysti me kaikki sitä tunnemme omakohtaisesti, mehän kaikki sitä tällä hetkellä omissa herätysliikkeissämme, kirkoissamme ja omassa elämässämme teemme, niin jäin pohtimaan tätä yhteyspäivien tämän vuotisen teeman keskeisen käsitteen sisältöä ja salaisuutta. Yhteyspäivien teema on armon suuri salaisuus, ja kun sitä armoa, joka on uskon käsitteiden ja uskon kielen ja uskon tunteiden alalla ihan raskainta sarjaa, kun sitä käsitettä ovat teologit ja yksittäiset ihmiset yrittäneet vuosisatojen ajan tulkita ja selittää ja omistaa sitä ja päästä siitä osallisiksi, niin eihän se ole ihmekään, että ei meillä ole välttämättä yhtä selkeää käsitystä ja kuvaa armosta kokonaisuutena, vaan meillä on armon suuri salaisuus todellakin kaikkien kristittyjen ihmisten keskuudessa. On merkillistä, että armo on niitä asioita, joka kaikkein eniten yhdistää kristittyjä, mutta kun eri näkemysten edustajat alkavat siitä puhua, he muuttuvat helposti hyvin armottomaksi toisiaan kohtaan. Voisin tässä kertoa, miten vain reilut 100 vuotta sitten eräiden herätysliikkeiden edustajat, jotka omassa työssään saattoivat evankeliumia ja sielun lohdutusta suurille joukoille ihmisiä, kun he alkoivat selvitellä keskinäisiä välejään, niin se kielenkäyttö saattoi olla tämän kaltaista. Saatettiin sanoa, että hänen oppinsa on helppoa, lihalle mieluisaa, suolatonta evankeliumia. Tai vastauksena toiseen suuntaan, kenen nyt sitten pitäisi hänen oppinsa lailla joka päivä nöyrtyä piehtaroimaan syntisyytensä ravassa ja tomussa, kun voimme luottavaisin mieli ja iloisesti luottaa vapahtajan jo sovittaneen meidät. Ja nämä kannat olivat opillisesti kaikkein lähimpinä toisiaan. Kauempana oleville he eivät edes viitsineet tuhlata ruutiansa. Pitää muistaa, että tuohon aikaan, silloin 1800-luvun puolivälissä, josta nuo sitaatit olivat, Euroopassa ja Suomessa kiinnosti kristittyjä aivan sama asia kuin tänään ja sama asia kuin Jeesuksen ensimmäisten seuraajien aikana. Miten minä voin tulla vanhurskaaksi? Miten minä voin pelastua? Kun tuohon aikaan syntyi uusia välineitä tavoittaa ihmisiä, sanomalehdistö lisääntyi, ihmisten lukutaito lisääntyi, yhä useampi halusi kertoa oman näkemyksensä tästä tärkeästä kysymyksestä, saattaa sen muiden tiettäväksi. Ei näitä ratkaisuja etsitty varmaankaan sellaisella motiivilla, että me haluamme erottautua ja haluamme todistaa omaa erikoisuuttamme, vaan me haluamme tässä yhdessä kristittyinä pohtia sitä, miten tämä kysymys minulle näyttäytyy, mitä vastausta minä siihen voin tarjota. Tämä tapahtui siksi, että valtiokirkkoon ja yhtenäiskulttuuriin syntyivät ensimmäiset säröt. Ihmisten henkilökohtaiset näkemykset ja toimintatavat pääsivät esille julkisessa elämässä. Tällä oli suuri merkitys herätysliikkeiden ja eri kristillisten uskontokuntien kehitykselle Suomessa. Ajat vapautuivat ja keskustelu lisääntyi. Tietysti tuohon aikaan, kun vielä kuitenkin valtiokirkolla oli hyvin voimakas ote, niin papit ja seurakunnat olivat jossain määrin helisemässä erilaisten maallikko-oppineiden ja uusien suuntausten kanssa. Pitkin Suomea erilaisia herätysliikkeitä kansanparista syntyi. Ja tämä kuvaa myös sitä aikaa, jolloin Suomesta sitten alkoi muodostua se Suomi, johon tuossa Eskokin viittasi, eli tämä meidän yhteinen maamme alkoi syntyä käsityksiä, jotka sitten kumpusivat kyllä näistä kansanliikkeistä ja muodostivat isompaa kuvaa meistä suomalaisina ja kristittyinä myöskin koko maailman yhteisössä. Mutta edelleen tämä kysymys, mistä nämä ilmiöt nousivat, se oli se keskeinen kysymys. Ihmiset olivat huolissaan, heitä pelotti, heitä askarrutti se kysymys, miten minä voin tulla vanhurskaaksi, miten minä saan uskon, miten minä voin pelastua. Kun katsotaan sitä kirkkohistoriaa ja maamme kehitystä siinä, niin mitä pidemmälle mennään, yhä enemmän vastauksia löytyy. Monet liikkeet ja monet herätysliikkeetkin ovat jakautuneet, hajaantuneet. On tullut aina uusia näkemyksiä. Ja olen pohtinut tässä sitten tänään tuolta Joensuusta pois ajellessani sitä, että onko tämä nyt sitten oleva tuleva suuntaus, että mehän keksimme yhä lisää vastauksia sitä mukaan, kun me keksimme uusia tapoja kysyä niitä samoja asioita, joiden kanssa me olemme pitkät ajat jo askaroineet. Voi tietysti syntyä se kuva, että me eriydymme ja eriydymme yhä kauemmaksi toisistamme, vaikka Raamatussa meitä kehotetaan kristittyjen yhtenäisyyden etsimiseen ja kristittyjen yhtenäisyyden säilyttämiseen. Tällaista hajaantumisen ajatusta ei ole valettu kristinuskon perustaan. Mutta tämä yhteyspäivien tunnuslause muotoilee asian sillä tavalla, siis kaikkia näitä yhteyspäiviä koskevana periaatteena, että yhdessä olemme lähempänä totuutta. Niinpä kun puhutaan näistä erilaisista armo- ja vanhurskauttamisopeista, niin tulisi kai erojen korostamisen asemesta myös kirkkaammin nähdä se, mikä kaikessa on yhteistä ja mitä kohden kristityt yhdessä pyrkivät, vaikka se erilliseltä toiminnalta ja erilaiselta toiminnalta näyttääkin. Seurakunnissa on tänä vuonna luettu kirkossa toista vuosikertaa. Tuomo äsken luki Johanneksen evankeliumia siitä, joka tässä vuosikerrassa on hallitseva, ja itsekin alkuvuodesta joitakin saarnoja sen pohjalta tulla Kuokkalassa pidin ja useita hartauksia. En aio mennä nyt Johanneksen evankeliumin päivän tekstiin, vaan sen sijaan palaan siihen Johanneksen evankeliumin alkuun, siihen sanahymniin, jolla tuo koko evankeliumi alkaa. Siinä sanotaan muun muassa näin siellä Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun 14 ja sitten 16-18 jakeeseen seuraavasti. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi. Lain välitti Mooses, armon ja totuuden toi Jeesus Kristus. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Kun tämä armon lähde, jota me eri näkemysten, eri traditioiden suunnasta lähestymme, on näin suuri ja näin loputon, niin on selvää, että siinä riittää ihmisille kilpailevien tulkintojen aiheita vielä pitkäksi aikaa näiden yhteyspäivien jälkeen ja vielä pitkäksi aikaa meidän päiviemmekin jälkeen. Mutta se pääasia, missä meidän pitäisi olla yhdessä ja varmasti olemmekin yhdessä lähempänä totuutta, on katsominen armon lähteeseen. Häneltä me kaikki olemme saaneet armoa armon lisäksi.